bozorlarda olmas sotib yurgan onam, sovuqlarda ne azoblar ko'rgan onam, mening uchun yaxshi hayot bergan onam, o'zini hech o'ylamagan mening onam. Kasal bo'lib yotib qolsa parvo qilmay, o'zi uchun hattoki bir dori olmay, shamollash deb dardin hatto pisand qilmay, o'zini hech o'ylamagan mening onam. Kiyinmagan bir bor ham boshqalar deb, dunyo ekan ne xolajon ne qilardik, kiyinsangiz bo'lardi-ku o'zgalar deb, o'zini hech o'ylamagan mening onam. Onajon
mehnatini bahosi deng, duo qilgan ishlarimni